This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
The Secret Sauce ตอนนี้ครับอยากชวนคุยเรื่อง storytelling นะครับหรือว่าการสื่อสารเป็นทักษะหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญมากแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากในช่วงนี้ครับบริษัทหลายบริษัทหลายองค์กรก็คงมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงมากหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด-19 นะครับบางองค์กรก็ต้องขอยอมรับนะครับว่าอาจจะมีการเลย์ออฟคนออกไปบ้างแล้วนะครับบางองค์กร work from home นะครับทำให้เราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันเหมือนเดิมบางองค์กรก็มีนะครับมีการเข้าซื้อกิจการขยายกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของคนในตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากทำอย่างไรที่องค์กรยังเป็น one culture ได้ในเรื่องของ internal communication ก็เลยสำคัญมากในขณะเดียวกันครับในเรื่องของการที่เราจะต้อง external communication หรือการสื่อสารออกไปช่วงนี้ก็สำคัญครับเพราะแบรนด์มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคเปลี่ยนเยอะมากเราได้ยินคำว่า new normal หลังจากนี้องค์กรจะต้องสื่อสารยังไงผู้บริหารควรจะมีวิธีการในการสร้างเรื่องราวหรือ storytelling เพื่อทำให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรวันนี้ผมได้ผู้เชี่ยวชาญมานะครับเป็นน้องที่เก่งมากเลยชื่อน้องพินะครับพิริยะกุลกาญจนาชีวินนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ก่อตั้ง Glow Story นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็น Storytelling Agency แถวหน้าของเมืองไทยนะครับแล้วยังเป็น License Holder ของ TEDx Bangkok จัดมาเป็นปีที่6แล้วคนคนนี้เองเป็นคนที่จัด TEDx Bangkok นะครับสวัสดีน้องพิครับ
สวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับ
สบายดีครับ
โอ้โหสบายดีครับพี่ก็จะได้นอนน้อยหน่อยช่วงนี
้
ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้งานเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับ
ช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่เล่าให้ฟัง
ก็โอ้โหจริงๆตอนนี้ทั้งหมวกของฝั่ง TEDx Bangkok นะครับก็เป็นปีที่เรากลับมาจัดงานใหญ่อีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นความท้าทายมากที่มาจัดอีเวนท์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินกับภาพคนมาคุยกันคนมาเจอกันแต่เราต้องจัดในยุคโควิดก็มีความท้าทายแบบนึงครับส่วนหมวกของฝั่ง Glow Story เองเนี่ยพอพ้นช่วงโควิดลูกค้าก็ถาโถมกลับมาครับก็มีงานสื่อสารทั้งสื่อสารกับข้างในองค์กรเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะมันเกิด disruption เกิดขึ้นมันเกิด crisis เกิดขึ้นในองค์กรเองเนี่ยถ้าสื่อสารไม่ดีมีปัญหาแน่นอนเราก็เข้าไปช่วยหลายองค์กรใหญ่นะครับหลายๆเซกเตอร์หลายๆอินดัสทรีสื่อสารตรงนั้นรวมถึงทำแคมเปญออนไลน์สื่อสารข้างนอกทำคอนเทนต์ต่างๆก็ยังทำหน้าที่ช่วยคนเล่าเรื่องอยู่เหมือนเดิมครับ
นี่คือคนที่ผมว่าเป็นหนึ่งในคนที่เล่าเรื่องเก่งที่สุดคนหนึ่ง แล้วก็เป็นช่วยคนเล่าเรื่อง ผมก็เป็นคนหนึ่งนะ เป็น storyteller แต่ว่าผมยอมรับน้องคนนี้มากว่า สุดยอดนะครับมีวิธีการในการสื่อสารที่เก่งมากชวนคุยก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องตัว TEDx Bangkok ซึ่งก็น่าสนใจมากเหมือนกันเอาปัญหาตอนนี้ก่อนองค์กรกำลังมีปัญหาที่เมื่อกี้พี่กล่าวไปว่าเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ Standard ก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันว่าองค์กรเริ่มเติบโตเริ่มขยายมากขึ้นตรงนี้พี่มีคำแนะนำยังไงบ้างว่าทำยังไงที่เราจะสามารถสื่อสารได้มีประสิทธิภาพเอาในองค์กรกันได้ครับ
โอเคพอพี่เคนถามถึงเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรเนาะพี่ว่าก่อนจะเริ่มสื่อสารเนี่ยเริ่มจากวิธีคิดหรือการตั้งโจทย์ก่อนละกันครับอย่างพี่เนี่ยอาจจะเล่าในหมวกของคนที่เป็นลีดเดอร์ที่อาจจะเป็นคนที่รุ่นใหม่ด้วยเนาะอายุเรายังน้อยมากอย่าง TEDx เนี่ยครับพี่เริ่มทำตอนอายุ22คือเพิ่งเรียนจบประมาณปีหนึ่งเท่านั้นเองแล้วยังต้องมาบริหารผู้ใหญ่เยอะมากที่มาในทีมอาสาสมัครก็มีผู้ใหญ่เยอะมากพี่ว่าอยู่ที่วิธีคิดว่าเราตั้งเป้าหมายขององค์กรเราเนี่ยเราอยากวัดผลยังไงพี่เชื่อว่าสิ่งที่เราเมเชอร์มันมีผลต่อสิ่งที่เราจะพุ่งไปหามากๆเลยเนาะอย่างพี่อะครับพี่อินเรื่องการศึกษาเนาะพี่ก็จะชอบคิดว่าบริษัทที่เราทำหรือองค์กรที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็น TED หรือ Glow เนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนครับเพราะฉะนั้นเวลาวัด performance ของโรงเรียนหรือบริษัทของพี่เนี่ยพี่จะวัด3ส่วนครับพี่เรียกมันว่า PVP
PVP
PVP ครับ P แรกเนี่ยก็คือ profit นั่นแหละพี่ว่าอันเนี้ยทุกบริษัทวัดกันอยู่แล้วนะกำไรเราเท่าไหร่เราขาดทุนหรือเปล่าเราจะเพิ่มยอดกำไรได้ยังไงซึ่งอันเนี้ยก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ธุรกิจมันอยู่รอดไปได้แต่หลายที่นะครับเลือกที่จะโฟกัสแค่ P เดียวคือเอะก็ตัวเงินไว้ก่อน
profit มาก่อนเลย
ใช่พี่ว่ามีส่วนอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันอันที่สองคือ values ครับคือคุณค่าของเราองค์กรของเราบริษัทของเราเนี่ยstand for อะไรเรามอบคุณค่าอะไรให้กับสังคมอย่างเทสเนี่ยแน่นอนพูดเรื่องไอเดีย worth spreading หลายๆครั้งเราต้องพุชว่าเฮ้ยไอเดียตอนนี้มัน worth spreading พอหรือยังวะมันเจ๋งพอหรือยังมันอันทำให้คนแบบตบหน้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมาพื้นที่ตรงนี้คุ้มค่าหรือยัง
อ
ันนี้คือ value ที่เราต้องมอบให้กับทั้งผู้ฟังของเราหรือว่าลูกค้าของเราซึ่งอันเนี้ยต้องกลับมา reflect เรื่อยๆไม่ใช่แค่การขายของหรือว่าคิดแค่เรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวนะครับอย่าง Glow ก็เช่นกัน Glow บอกว่าเฮ้ยเราเชื่อว่า story เนี่ยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เพราะฉะนั้นก็จะมีงานบางงานครับที่เป็นงานที่เน้น profit แต่งานบางงานที่เราเชื่อว่าเฮ้ยงานนี้มันมี value มันมีความสำคัญมากอย่างเช่นงานประเด็นเรื่องการศึกษาอย่างเช่นอะไรหลายคนอาจจะเคยเห็นแคมเปญ limited education ขนมปังเนยสดอย่างเงี้ยก็เป็นแคมเปญที่เราสึกว่าเฮ้ยกำไรมันไม่
after you ใช่ไหมมันจริงมันคือขนมปังเนยสดอร่อยมากแต่ว่าเราใช้ชื่อว่าเนยสด
ใช่ให้เขียนผิด
เหมือนเด็กสะกดผิด
ใช่อันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าปัญหาเรื่องเด็กไทยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได
้ยังมีเด็กที่ยังไม่ได้เข้าถึงการศึกษาอยู
่มากครับเยอะมากก็เราก็จะเห็นเนี่ยบาร์บีคิวพาซาที่เขียนผิดเมื่อปีก่อนนะปีนี้ก็มีศิลปินเข้ามาร่วมช่วยกันมากมายอย่างโปรเจกต์เหล่านี้หรือโปรเจกต์อื่นๆที่เราไปช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยบางโปรเจกต์อาจจะไม่ได้กำไรมากแต่มันทำให้ทีมนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือโปรเจกต์ที่เราเข้ามาบริษัทเนี่ยเพื่อทำสิ่งนี
้สร้างแวลู
สร้างแวลูบางอย่าง
ครับ
แล้วสุดท้ายครับพอเป็นโรงเรียนนะถึงแม้มันจะมีกำไ
ร
เก็บตังค่าเทอมได
้
มีแวลูส่งความความรู้ได้แต่ถ้าคนเนี่ยครับสุดท้ายพีตัวสุดท้ายเนี่ยคือเรื่อง people
ครับ
พี่ว่าถ้าคนไม่ได้ learning ไม่ได้เติบโตหรือวันนึงที่เขาออกจากบริษัทหรือออกจากทีมเราไปเนี่ยพี่อยากให้เขาพูดเต็มปากว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการมาอยู่กับองค์กรเราเพราะฉะนั้นพี่ว่า PVP เนี่ยทั้ง profit สำคัญเนาะ value ก็สำคัญแล้ว people's learning
อ
ันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญมาก
สามอย่างนี้ก่อนที่จะเริ่มสื่อสารอะไรคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นำที
ม
ควรจะตั้งเป้าอิงกับสามอย่างนี้ก่อนถูกไหมฮะPVP
ใช่
ไม่ใช่นั้นการสื่อสารออกมาก็อาจจะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ใช่บางครั้งเราสื่อสารพูดแต่เรื่องตัวเลขแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะอินกับเรื่องตัวเลขเนาะพี่เคนก็รู้หรือว่าบางคนพูดเรื่อง value อย่างเดียวเลยแต่เฮ้ยตัวเลขปีนี้จะไม่รอดแล้วนะจะมาโอ้โหแบบสตาร์ทวิดวายกันอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตั้งเป้าทั้งหมดเนี่ยมันจะรีเฟล็กว่าองค์กรเราอ่ะเป็นองค์กรแบบไหนซึ่งพี่ว่าถ้าเกิดผู้นำทุกคนตั้งเป้าตรงนี้ชัดเจนก่อนเนี่ยการสื่อสารหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทั้งเลือกคนที่ถูกต้องใครในที่อยู่ในช่วงไครซิสเนี่ยเราอยากให้เขาแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบไหนอยากให้เขาโฟกัสที่อะไรมันก็จะเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆ
ครับ
เพราะฉะนั้น
จุดเริ่มต้นก็คือตั้งเป้าก่อน PVP หลังจากนั้นอ่ะผมว่าแต่ละท่านลองไปคิดเอาเองว่า PVP ของแต่ละท่านคืออะไ
ร
นะครับแล้วการสื่อสารพอจะเริ่มต้นเนี่ยต้องคิดอะไรต่อฮะหลังจากมีเป้าหมายแล้ว
สำหรับพี่เนี่ยครับเวลาคิวเรตสปีกเกอร์ครับพี่จะทำอย่างนึงเหมือนกันครับคือให้ KFC เขาครับมีอีกแล้วมีตัวย่ออีกแล้วเมื่อกี้ PVP นะอันนี้มี
นัวให้ไก่จริงๆ
ไม่ได้ให้ไก่ครับ
โอ้เสียดายจัง
ทุกๆสปีกเกอร์เลยครับจริงๆพอเรามีหน้าที่ช่วยเขาเล่าเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสปีกเกอร์ที่เราเคยเห็นใน TED Talk กันพี่เตาบรรยงพี่บีอริยะหรือว่าพี่ป๋อมแปมที่เป็นนักพูดทุกคนพูดเก่งอยู่แล้วครับแต่พอสิ่งที่เราต้องสื่อสารเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในยุคเนี้ยคนเรามีความสนใจจำกัด
ครับ
นะ attention span ลดแล้วคนเราเนี่ยต้องการอะไรที่ชัดเจนเคี้ยวง่ายนะยิ่งในยุคนี
้
หน้าที่ของ KFC ครับคือ3 อย่างครับ
ครับ
คือให้ key message ถ้า1ประโยคที่จะให้คนองค์กรเราจำได้คืออะไร
ต้องมี
ต้องมีนะครับ
ทุกเรื่องในโลกสามารถมี key message เดียวได้
ใช่ไห
มไม่มีเรื่องไหนที่ไม่มี key message
ใช่พี่ว่ามันต้องทำความคิดกับมันทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วพอรู้ key message เฮ้ยเนี่ยแหละคือประเด็นที่ฉันอยากสื่อสารฉันอยากคุยกับคนในทีมฉันอยากคุยกับลูกค้าของฉันอันที่สองคือ find your story ครับพี่ชอบเปรียบเหมือนก้างปลาครับ key message เนี่ยเหมือนกระดูกสันหลังกระดูกเส้นหลักของปลาเนี่ย
เราหาเจอแล้ว
หาเจอแล้วว่าแก่นกระดูกสันหลังของมันคืออะไรเราเอา story เข้ามาเติมเป็นเหมือนก้างปลาย่อยๆ เข้ามาเติมว่าเฮ้ยเรื่องไหนเนี่ยหลายๆครั้งครับผู้บริหารหลายท่านที่พี่มีโอกาสเข้าไปช่วยเทรนช่วยโค้ชหรือว่าช่วย curate speech ของเขาเวลาที่ต้องพูด speech สำคัญเนี่ยหลายคนพอไม่มีคีย์เมสเสจปุ๊บก็พูดสเปะสปะนิดนึงครับ
มีแต่ก้างปลา
มีแต่น้ำบ้างก้างปลาบ้างเรื่องนี้ฉันอินเรื่องนี้ฉันอยากเล่าเรื่องนี้ไปเจอมาแต่ว่าลืมคิดว่าแก่นจริงๆของมันเนี่ยคืออะไร
ก็คือคนฟังไปก็สนุกดีแต่ไม่รู้ว่าต้องการจะบอกอะไรฉันกันแน่
ใช่ครับซึ่งการเลือกสตอรี่เราเนี่ยมันก็มีโอ้โหจริงถ้าเล่านี่ยาวได้อีกประมาณเลยครับองค์ประกอบแบบไหนบ้างที่เอามาเล่าเนาะบางทีเอาเรื่องเพอร์ซันอลของตัวเองมาเล่าก็ได
้
บางทีเอาเทรนด์ต่างๆมาเล่าก็ได้บางทีเอาเรื่องราวที่เป็นแบบเกร็ดความรู้ต่างๆเนี่ยอย่างที่พี่เคนพยายามหยิบมาเล่าต่างๆก
็
สามารถเอามาเล่าได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการทำกันบ้านของแต่ละคนแหละแล้วพอมีคีย์เมสเซจแล้วเราเติมสตอรี่เข้าไปแล้วเนาะตัวสุดท้าย4สุดท้ายครับเรามี KF แล้วนะ4สุดท้ายคือ call to action ครับหลายๆครั้งเนี่ยในหลายๆการประชุมในหลายๆการสื่อสารในทาวน์ฮอลล์เนาะเราสื่อสารไปแล้วก็สื่อสารแล้วก็จบอยากให้ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็จบไปแบบนี
้แล้วตกลงใจฉันทำอะไรล่ะ
แล้วฉันต้องทำอะไรเราสามารถแตกเป็น call to action ที่ชัดเจนแล้วเขาสามารถหยิบไปใช้ได้หรือเปล่า
อ
ันนี้พี่ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วกันครับในการสื่อสารที่อยากให้ทุกคนลองคิดดูครับว่าในการพูดแต่ละครั้งในการทำ presentation แต่ละครั้งเนี่ยเรามีองค์ประกอบเหล่านี้หรือยัง
ถามตัวเองว่า3อย่างนี้มีพร้อมหรือยังซึ่ง คีย์เมสเซจควรจะมาก่อน
อ
ันนี้คิดให้ได้ก่อนซึ่งบางคนเนี่ยไม่มีก้างปลาแต่มัวไปมีเนี่ยพวกก้างย่อยๆเต็มไปหมดเลยไม่มีกระดูกสันหลังของปลาก็ทำให้สเปสปะในขณะที่บางคนมีแต่กระดูกสันหลังแต่ไม่มีเรื่องเล่าที่ดีมันก็อาจจะไม
่เสน่ห
์ไม่มีความสนุกน่าเบื่อได้ก็ต้องผสมผสานกัน
ใช่คร
ับ เคฟสี่ครับไก่ทอด
หยิบไปใช้ได้
แล้วก็ต้องมี call to action ผมว่าสำคัญนะเพราะหลายครั้งเนี่ยเวลาผมทาวน์ฮอลล์เองเราก็จะถามเสมอว่าจบการพูดครั้งเนี้ยเราต้องการให้คนทำอะไรแล้วเราพูดปิดด้วยประโยคนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เขาต้องการไปเปลี่ยนหรือเปล่าไม่งั้นก็ไม่เกิดประสิทธิภาพนะไม่รู้จะพูดทำไมเสียเวลาเหมือนกันนะถ้าเขาไม่เกิด call to action ฉะนั้น KFC ก็เอาไปใช้ได้เลยนะผมว่าดีมากครับ
นั่นแหละครับ
แล้วถ้าเกิดว่านอกเหนือจาก KFC แล้วมีวิธีการสื่อสารอื่นๆไหมครับเช่นผมว่าตอนนี้องค์กรก็มีความสับสนพอสมควรเนาะในช่วงวิกฤตเนี่ยมันต้องสื่อสารยังไงหรือว่าในการประชุมพี่มีคำแนะนำยังไงสื่อสารในทุกมิติในขององค์กรลองยกตัวอย่างสัก 2-3 มิติก็ได้ครับที่พอที่จะเป็นประโยชน์กับคนได้
อย่างมุมหนึ่งที่พี่ว่าสำคัญมากแล้วผู้บริหารหลายคนละเลยครับคือเรื่องมีติ้งหน้าที่หลักๆของผู้บริหารจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าคือการ bring the best out of people เนี่ยคือดึงศักยภาพของคน มาให้ได้มากที่สุด
ต้อง empower เขา
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าช่องทางที่ดีสุดคือในการประชุมครับ
ก็จริงนะ
เนาะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมเนี่ยภาพถ้าภาพขององค์กรที่อาจจะ conservative หน่อยเนาะเราก็จะเห็นการประชุมแบบ top down
ครับ
นะมาฟังรายงานแล้วก็ตัดสินใจบางทีก็หัวหน้าก็กล้าพูดอยู่คนเดียวน้องๆก็เงียบหรือว่าจดประชุมกันไปนะครับพี่ว่าบรรยากาศในการประชุมทั้งของโกลหรือของเท็ดเองอย่างเท็ดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเพราะว่าวัยต่างกันเยอะมากมีทั้งน้องๆที่เพิ่งจบใหม่มีทั้งพี่ๆแบบพี่อ๋องอย่างเงี้ยเป็นอดีตบก.ของ
พี่อ๋องวุฒิชัย
พี่อ๋องวุฒิชัยเนี่ยเป็นอดีตบก.แบบเอกสารใหญ่เดเวลตินมาก่อนอะไรเงี้ยครับหรือว่าพี่บางคนเป็น CMO ของบริษัทใหญ
่
แต่ต้องมาทำงานในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการ facilitate meeting เนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเราเลยนะครับหน้าที่หลักของผู้นำที่จะทำยังไงให้1 meeting เนี่ยทุกคนเนี่ยได้รับการยอมรับผมว่าพอพูดถึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวนะคนเรามาทำงานเนี่ยนอกจากรับเงินเดือนแล้วพี่ว่าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากได้ contribute อะไรบางอย่างเขาอยากได้พัฒนาตัวเองหรืออย่างน้อยคนในที่ทำงานเนี่ยรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในองค์กรนี
้
แล้วพื้นที่ที่คนจะได้มาเจอกันก็คือในห้องประชุมนี่แหละ
ก็จริงกินข้าวก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมเดินเล่นก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ในการประชุมนี่แหละจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขาเนี่ยได้แสดงออกความคิดเห็นถูกไหมคร
ับและได้รับการยอมรับเช่นก
ันและได้การยอมรับไม่น่าเชื่อนะในห้องประชุมปกติที่แบบน่าเบื่อจังเลยแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นการทำให้เขารู้สึกได้ถ้าเราทำได้ถ้าเราแฟซิลิเทตได้ดี
ใช่คร
ับ แล้วพี่มีวิธีการในการแฟซิลิเทตห้องประชุมยังไงปกติเวลาไอ้เล่าเคสของตัวเองก็ได้เวลาประชุมเท็ดเนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่เต็มไปหมดเลยพี่ต้องกวีวุฒิบังแหละมีใครมาบ้างแหละแล้วพี่ก็เหมือนเป็นประธานในการประชุมทำยังไง
โอ้โหพี่ว่าจริงๆแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีอเจนดาซึ่งการเตรียมอเจนดาก่อนสำคัญมากอันไหนที่สื่อสารด้วยการพิมพ์ได้ให้มันจบไปก็จบแต่พี่อ่ะมักจะใช้การประชุมครับเป็นสิ่งที่พี่เรียกว่า proud space
proud space
คือพื้นที่ในการสร้างความภาคภูมิใจของที
ม
พี่ว่าสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างเท็ดเนี่ยครับเราทำงานไม่ได้เงินเดือนนะครับพี่เคนเราทำฟรีหมดเลยทุกคนมาเป็นวอลเลนเทียร์หมดเลยเรียกว่างานเท่าทุนหรือเข้าเนื้อก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่คนคนนึงมาทำงานเนี่ยในเมื่อเขาไม่ได้เงินเนี่ยเขาอยากได้อะไรกลับไปเรื่องความภูมิใจนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างให้เขาสิ่งที่ทำก็คือไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เพิ่งเรียนจบใหม่ออกแบบเวทีมานึกภาพถ้าเกิดอยู่ในห้องประชุมแล้วเขากลางเวทีอันนี้มีแบบผู้บริหาร 3-4 คนคอมเมนต์เนี่ยโหอันนี้ไม่ชอบอันนั้นพี่ว่าไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังใจที่ถดถอยนะหรือว่าพี่ๆผู้ใหญ่สมมติพี่ๆผู้ใหญ่พี่อ๋องเนี่ยมาพูดว่าเฮ้ยพี่เลือกสปีกเกอร์คนนี้พี่คิดว่าคอนเทนต์คนเป็นแบบนั้นถ้าเกิดน้องๆแบบเฮ้ยเรื่องนี้น่าเบื่อว่ะพี
่
เรื่องนี้คนรุ่นหนู Gen Y Gen Z ฟังแล้วแบบโหเรื่องนี้แก่มากเลยอ่ะพี่ๆก็คงรู้สึกแย่นะ
เฟล
เพราะฉะนั้นพี่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของทำยังไงให้ผู้ใหญ่ฟังเด็กอย่างเราด้วยนะครับแต่เด็กอย่างเราจะมีวิธีฟีดแบ็กผู้ใหญ่ยังไง
อันนี้สนใจ
สำคัญมากและสิ่งหนึ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากพี่ต้องกวีวุฒิตั้งแต่ในปีแรกของการทำงานเท็ดเนี่ยแหละครับเคยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับพี่เห็นอันนี้พี่ขอเล่าเป็นครั้งนั้นเนี่ยมีการซ้อมสปีกเกอร์เกิดขึ้นพี่ๆสปีกเกอร์ก็มาซ้อมพูดกันแล้ววันนั้นพี่ไปช้านิดนึงครับพอไปถึงปุ๊บภาพที่พี่เห็นเนี่ยคือพี่สปีกเกอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนน่ารักมากนะเป็นคนใจดีมากกับพี่คนหนึ่งที่เป็นวอลันเทียที่เป็นแบบโปรดิวเซอร์รายการทีวีใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันกำลังเหมือนด่ากันนะคร
ับ
เฮ้ยทำไมพี่พูดอย่างนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มขึ้นวะเวยแล้วอะผมก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยตกใจไม่เคยแบบเกิดความรุนแรงในการซ้อมสปีกเกอร์แบบนี้มาก่
อ
นก็พอไปคุยก็อ๋อเรื่องการฟีดแบ็ก นึกภาพนะครับสมมติพี่เคนเป็นสปีกเกอร
์
เอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าเนี่ยเตรียม KFC มาเอาเรื่องคุณแม่มาเล่าเอาเรื่องความแบบบาดแผลในวัยเด็กมาเล่าแล้วมีคนนึงมาฟีดแบคว่าแบบเรื่องนี้น่าเบื่อว่ะเรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบอะเรื่องนั้นไม่ดีเลยซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเนาะเรามักจะเจอคอนเวอร์เซชันแบบนี้ในการประชุ
ม
ในองค์กรของเราพี่ต้องเลยบอกว่าเฮ้ยหลังจากนี้เราลองใช้วิธีนี้ไหม
ไม่แล้วตอนนั้นจัดการปัญหานั้นยังไง
ตอนนั้นก็จับแยกกันก่อนครับคือตอนนั้นเราร้อนกันมากเลย
คือร้อนจริง
ร้อนจริงๆเลย
ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาทำเรื่องเทสเรานู่นแบบมันจะแบบบวกๆแต่จริงๆก็คงเป็นเรื่องการที่มัน
ธรรมดา
ธรรมดาเน
า
ะ
การทำงาน
ด้วยกัน
มียิ่งทีมแตกต่างเนี่ยการกระทบกระทั่งยิ่งเกิด
แล้วตอนนั้นจัดการยังไง
ก็พอเริ่มแยกกันปุ๊บก็เริ่มคุยแยกกับพี่ทีละคนแล้วก็เริ่มทำให้เขาเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนมาด้วย good intention เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อตลอดว่ายิ่งการทำงานทุกคนอยากให้งานออกมาดีหมดนั่นแหละแต่ว่า how หรือวิธีการสื่อสารวิธีการ feedback แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราในฐานะ leader ครับที่ต้องออกแบบว่าเราจะสื่อสารเราจะมี house rule ยังไงเนาะว่ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยมาอยู่ในการทำงานตรงเนี้ยเราจะสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยภาคภูมิใจในการทำงานของตัวเองและเรียนรู้ได้เรียนรู้และ reflect value ของเราได้ยังไงพี่ต้องก็แนะนำ I like I wish model มา
ผมเคยได้ยิน
อันนี้หลายๆคนก็ได้ยินแล้วก็หลายๆองค์กรก็หยิบปรับไปใช้
ที่นี่ก็แอบเอามาใช้เยอะเหมือนกันครับเล่าให้ฟังนิดนึงมันคืออะไรบ้าง
อย่าง I like I wish เนี่ยครับพี่ต้องบอกว่าเขาใช้กันที่ Stanford พอเรื่องการ feedback เนี่ยถ้าพูดว่าแบบมาถึงปุ๊บ I don't like เลยไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นี่ไม่ชอบ
ซึ่งเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมาก
เน
า
ะ
มาถึงเราเตรียมตัวมาอย่างดีเข้าห้องประชุมเราเสนอปึ้งเฮ้ยพี่ว่าไม่ดีอ่ะเราก
็บางทีพรีเซนต์ไม่จบเลยด้วยซ้ำ
ใช่ไหมไม่เอาแล้วเราก็แบบโอ้เฟลมาก
ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างเค้าเจอการฟังให้จบก่อนแล้วค่อยให้ฟีดแบคที่เป็นคอนสตรักทีฟฟีดแบคพี่ว่าเนี่ยสำคัญมาก
ครับ
ไอไลท์เนี่ยมันมีที่มาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราครับฟีดแบคไม่ว่าจะดีไม่ดีนะเราจะเลือกฟังจากคนที่เราชอบครับคนที่เรารู้สึกเหมือนเราเรียนกับคุณครูอ่ะคุณครูคนนึงที่ดุตลอดตีตลอดต่อให้เขาสอนเนื้อหาที่ดีแค่ไหนเราไม่อยากเรียนคาบนี้เลยว่ะ
มันเคยมีคำคมหนึ่งเขาบอก messenger is important more than
message
ผมได้ยินบ่อยมากซึ่งจริงนะจริงนะมันอยู่ที่ใครเป็นคนพูดถ้าคนที่เราเชื่อคนที่เราชอบพูดอะไรก็ดีพูดประโยคแบบฉันรักเธอเฉยๆก็โอ้โหสุดยอดใช่ไหมความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นบางคนพูดนี่โอ้คมจังเลยแม้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้น
ใช่ครับเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยเวลาเราเริ่มจากไอไลท์ก่อนมันคือการฝึกให้ผู้นำอย่างเราครับมองหาเฮ้ยน้องคนนี้ที่ทำงานมาข้อดีของงานเขาคืออะไร
ต้องไลท์ที่งานไม่ใช่คน
ไลท์ที่งานด้วยคนด้วยได้หมดเลยนะครับพี่ว่าไลท์ที่ความตั้งใจก็ได้สมมติตัวงานมันยังไม่ดีจริงๆนะเฮ้ย พี่ชอบความตั้งใจมากพี่รู้เลยว่าเราคิดมาตรงนี้เฮ้ยอย่างน้อยเริ่มใจชื้นและเริ่มแบบเฮ้ยโอเคพี่เขาเห็นความตั้งใจเราว่ะ
คืออย่างน้อยมันต้องมีสิ่งที่เราชอบบ้างแหละมันต้องมีข้อดีบ้างแหละซึ่งการพูดแบบนี้ก่อนมันจะมีประโยชน์
ใช่ซึ่งเราต้องฝึกมองสิ่งเหล่านี้ไว้ให้มากๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกคนทำงานคนนั้นมาก็คือคุณเองอ่ะถ้าคุณเลือกเขามาทำงานแล้วคุณไม่มีงานส่วนไหนหรือพาร์ทไหนในตัวเขาที่คุณชอบเลยอ่ะแปลว่าคุณเลือกคนผิดหรือเปล่านั่นก็เป็นความผิดของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นการเริ่มจากไอไลท์เนี่ยก็จะทำให้คนที่ฟังเนี่ยครับฟังฟีดแบ็กเนี่ยเขาเริ่มเปิดใจแล้วเฮ้ยมีข้อดีของงานเราส่วนนี้ที่พี่เขาชอบแล้วมันเป็นการทำให้เขารู้ด้วยครับว่าอะไรที่เขาควรจะเก็บไว้ผมพบว่าผู้บริหารโดยเฉพาะบริบทในไทยหลายๆคนเนี่ยชอบมีความคิดว่าเฮ้ยอย่าไปชมเดี๋ยวมันเหลิง อะไรที่ดีมันรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปชมหรอก
ครับ
แต่บางครั้งคนทำงานเราไม่รู้นะครับพี่เขาติจุดเดียวเนี่ยไปรื้อใหม่ทั้งหมดพาร์ทที่เคยดีที่ทำไว้ดีๆเนี่ยหายหมดเลยก็มีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นการชมไอไลท์เนี่ยหนึ่งให้กำลังใจน้องๆให้กำลังใจคนทำงานสองคือเขารู้ว่าพาร์ทไหนที่ดีอยู่แล้วทำต่อไปทำมากขึ้นและเขาเก็บไว้ได้
อ
ัน
นี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับข้อแรกคือไอไลท์
นะครับต่อมาคือเรื่องของไอวิชพาร์ทที่อยากให้เสริมพี่ครับโอ้โหเรื่องเนี้ยผมชอบมากเลยเรื่องตัวอย่างเนี้ยแต่ผมเสริมว่าอาจจะกระชับลงมานิดนึงเพราะว่าพี่อ่ะมีเรื่องที่เด็ดกว่าอยู่ในตอนท้ายไอ้เรื่องเนี้ยผมว่าโอ้โหมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเกิดขยายเรื่องนี้นะครับพี่ทอล์กพี่จะยิ่งดีไปอีกหรือสมมติน้องมาฟีดแบคไว้ทีเฮ้ยพี่ชอบแนวคิดอันนี้มากเลยพี่วิชว่าไปขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมไปเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมนอกจากทำให้คนฟังเห็นโซลูชันแล้วว่าฉันต้องไปแก้ยังไงอ๋อเออพี่เขาโยนโซลูชันมาว่าฉันไปปรับตรงนี้เสริมตรงนั้นได้อีกสิ่งหนึ่งคือฝึกตัวเราเองเหมือนกันครับฝึกตัวเราเองให้มองเห็นโอกาสใหม
่
ๆพี่ว่านี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับในยุคโควิดในยุคไครซิสเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารมานานเราคุ้นเคยกับวิธีการเดิม
ๆ
อย่างพี่ทำเทสที่เป็นทอล์กแบบออฟไลน์มาตลอดอ่ะพอต้องน้องมาถามว่าพี่โควิดว่ะจัดคนมารวมกันเป็นร้อยไม่ได้ว่ะเดี๋ยวโดนจับ ทำไงดีผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะเอาตรงๆแต่สิ่งที่เราทำได้คือเฮ้ยเราโยนความเป็นไปได้เราโยนแนวทางคร่าวๆให้แล้วเขาก็ไปต่อยอดตรงนั้นเพราะฉะนั้นการให้ไอวิชครับมันจะเริ่มฝึกให้เราเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ เห็นการพัฒนางานที่เดิมมันมีประมาณสัก2คะแนนเต็ม10จะเพิ่มให้มันเป็น3เป็น4ยังไงไม่ใช่แค่มองว่าเอ้ยมันเป็นอยู่2อ่ะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึง2ไงไปโฟกัสที่ตัว2เนาะ
ครับ
เพราะนั้นเราโฟกัสที่ความเป็นไปได้คนทำงานเองก็มีการต่อยอดได้ดีขึ้นเราเองก็ฝึกได้มองเห็นโอกาสใหม
่
ๆเนี่ยครับเนี่ยนี่เป็นแทบจะเป็นกฎเหล็กในการทำงานกับเท็ดเนี่ยเราพยายามจะให้มันมี constructive feedback
ผมว่าทุกคนเอาไปใช้ได้นะคำว่าคือคำว่า I wish เนี่ยมันใหญ่กว่าแค่คำว่า I don't like หรือว่า I blame อะไรสักอย่างนึงอะซึ่งส่วนใหญ่ในการประชุมอะเราจะโอเคเรามีความรู้สึกแบบนั้นแหละเป็นเรื่องปกติแต่ทุกครั้งที่เราพูดแค่ปัญหาม ันไม่มีทางออกถูกไหมไอวิชคือเรามองเห็นทางออกด้วยให้โซลูชันเขาด้วยให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาสามารถทำได้ดีกว่านี้นะอันนี้เป็นผมว่าเป็นคอนสตรัคทีฟฟีดแบ็กนะเราตัวเราเองที่ได้ยินฟีดแบ็กแบบนี้มาเราก็รู้สึกดีแล้วอยากจะไปทำต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ยินแต่ปัญหาเขามาว่าอันนี้ไม่ดีนี่ไม่ดีนี่ไม่ดีเราไม่รู้จะไปยังไงต่อถูกไหมมันต้องไอวิชให้ดีด้วย
ดีครับก่อนหน้าจะมีฟีดแบ็กกันได้อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่เรานะครับที่ให้ฟีดแบ็กน้องๆได้น้องๆเองควรจะให้ฟีดแบ็กเราได้เช่นกันถูกไหมนั่นแปลว่าเราต้องฝึกฟังให้จบก่อนเนาะหลายๆครั้งแหมน้องมันยังไม่ทันจะกล้าอ้าปากฟีดแบ็กเลยบรรยากาศห้องประชุมมันดูแบบน่ากลัวไปหมดเน
ี
่ยเราลองเปิดโอกาสให้น้องฟีดแบ็กเราบ้างก่อนครับแล้วมันจะทำให้เวลาเราฟีดแบ็กเขากลับเขาก็เปิดใจฟังเราเช่นกัน
โอเคงั้นเราต้องฟังก่อนนะโดยเฉพาะคนที่นั่งหัวโต๊ะนะฮะผมก็พยายามย้ำกับตัวเองไว้เยอะๆเหมือนกันครับ
เหมือนกันครับ
เชิญครับ
มีอีกมุมนึงครับที่พี่ว่าน่าสนใจมากคือเรียกว่าอะไรลีเนียหรือว่ารูปแบบในการสื่อสารแล้วกันพี่ขอเล่าเคสนึงครับ พี่เนี่ยพอคิวเรตสปีกเกอร์ใน TED Talk เนาะก็จะมีผู้บริหารหลายๆที่ติดต่อมาพี่กำลังจะพูดทาวน์ฮอลพี่กำลังจะบอกวิชั่นของบริษัทพี่มาคิวเรตให้พี่หน่อยพี่จะพูดยังไงให้แบบพนักงานที่เปลี่ยนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเคสหนึ่งครับก็เป็นธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นลูกค้าเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้บริหารอยากให้องค์กรเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยอยากให้คนในทีมเห็นความเป็นไปได้อยากให้เขามี creativity พี่มาคิวเรตผู้บริหารให้พี่หน่อยผมก็ตั้งคำถามว่าพี่ครับพี่เคยทำแบบนี้มาบ้างหรือยังเขาบอกเคยทำแล้วนะพูดหลายครั้งแล้วไม่เวิร์กเลยแบบก็เหมือนพูดแล้วก็หายไปคนไม่เก็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตั้งคำถามเอ๊ะแล้วสิ่งที่พี่อยากได้คืออะไรเขาบอกว่าเขาอะอยากเปลี่ยนท็อปดาวน์คัลเจอร
์
ที่เป็นคำสั่งจากบนลงล่างเนาะเขาอยากให้เป็นบอททอมอัพคัลเจอร
์ครับ
เราก็ตั้งคำถามคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นบอททอมอัพคัลเจอร์เนี่ยแต่วิธีการสื่อสารของเราอะยังเป็นท็อปดาวน์ก็คือ
ผู้บริหารพูดเหมือนเดิม
ทุกคนฟังเนี่ย
แต่ผู้บริหารพูดให้บอกว่าบอททอมอัพหน่อยนะแต่ตัวเองพูดอยู
่มันก็คงจะยากเนาะเราก็เลยคุยกันว่าอย่างนี้ไหมพี่ผมทำให้แต่ว่าผมขอไม่คิวเรตผู้บริหารนะผมขอทำเวทีนึงขึ้นมาแต่ว่าเวทีเนี่ยห้ามผู้บริหารขึ้น ไปตัดริบบิ้นก็ไม่ได้ ขอให้คนที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เราก็ไปขุดค้นหาคนตัวเล็กๆเหล่านี้นะครับสร้างการมีส่วนร่วมดึงคนจากองค์กรมาขุดค้นตั้งแต่เบรนสตอร์มแล้วปัญหาขององค์กรเราคืออะไรเราควรจะมีวิธีคิดในการปรับองค์กรเรายังไงแล้วมีใครที่เป็นคนที่เป็นตัวแทนของความเชื่อของไอเดียเหล่านี้ได
้
พี่ขอเล่าเคสนึงที่ไปเจอที่ประทับใจมากเขาชื่อพี่นก
ครับ
เขาเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยคือรปภ.ก็คือยามรักษาความปลอดภัยนะซึ่งถ้าพูดกันในบริบทขององค์กรเนี่ยเราก็มักจะเจอว่าคนเจน Y เนี่ยเวลาทำงานอะไรที่แบบต้องไปอยู่ในองค์กรใหญ่มันน่าเบื
่อ
มันเป็นไซโลสักพักออกไปอยู่สตาร์ทอัพทุกคนก็จะเจอปัญหาเรื่องเทิร์นโอเวอร์ของ Gen Y เยอะมากแต่งานที่พี่นกคนนี้ที่เป็นรปภ.คนนี้ทำเนี่ยเป็นงานที่โอ้ถ้าผมมองในมุมผมก็รู้สึกว่าน่าเบื่อมากเหมือนกันคือแลกบัตรประชาชนนะครับตรงเคาน์เตอร์ข้างล่างก่อนขึ้นตึกอะแลกบัตรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานที่โอ้ถ้าผมฟังผมพี่ทำไปได้ยังไงเนาะงานมันดูแบบซ้ำซากไม่ค่อยมี creativity เลยแล้วคนนี้นะจะมาพูดเรื่องการสร้าง creativity หรือพูดเรื่อง value ขององค์กรแต่พอเราเข้าไปคุยเนี่ยครับมันมีเคสนึงที่พี่นกคนนี้หน้าที่ของเขาคือแลกบัตรนะแล้วมีครั้งนึงครับที่มีพนักงานเก่านึงที่ออกไปแล้วแล้วจะกลับขึ้นมาที่ตึกแล้วก็เหมือนจะแบบจะขอยวนๆนะเอ้ยพี่เคยเห็นหน้ากันประจำขอขึ้นตึกหน่อยไปเอาของแต่พอไม่มีบัตรเนี่ยพี่นกไม่ยอมเขาก็ขึงขันว่าเฮ้ยไม่ได้ระเบียบก็คือระเบียบแล้วคนเนี้ยก็พนักงานคนนี้ก็แอบวิ่งกำลังจะขึ้นตึกเพื่อไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยพี่นกก็สามารถแบบวอร์แล้วสุดท้ายก็ห้ามให้คนเนี้ยไม่ขึ้นตึกได้ปกป้องข้อมูลของบริษัทเรื่องนี้มันดูเล็กๆมากเลยนะครับอย่างการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างการแลกบัตรประชาชนของคนมาขึ้นตึกแต่มันรีเฟล็กสิ่งที่เป็นความเชื
่อ
หรือว่ารีเฟล็กสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราเรียกกันผ่านของอาชีพเขาอะคือรปภ.แต่หัวใจคือรักษาความปลอดภัยแล้วคุณเป็นแบงกิ้งอะถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้คือรักษาความปลอดภัยของลูกค้าไม่ได้
อ
ะคุณจะสู้ disruption ได้ยังไงคุณจะสู้สตาร์ทอัพเหล่านั้นได้ยังไงคุณจะอยู่รอดท่ามกลาง crisis เหล่านี้ได้ยังไง ซึ่งโอ้โหพอพี่นกขึ้นไปเล่าเรื่องเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของคนตัวเล็กอะทุกคนเห็นความเชื่อมโยงของตัวเองทุกคนเห็นว่าเฮ้ยถ้าพี่นกทำได้อะเรากลับมาตั้งคำถามกับงานเราได้ไหมว่าเราเห็น possibility ในการสร้างคุณค่าอะไรได้บ้างเรามอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นเราส่งต่อความเชื่อเนี่ยยังไงได้บ้าง
ครับ
นี่คือตัวอย่างของการใช้ bottom up communication ครับคือเอาเรื่องมันไม่ใช่แค่พูดอะไรด้วยเนาะแต่คือใครเป็นคนพูดเราไปหาคนเหล่านี้เราให้พื้นที่เขาหรือยังเรามีโอกาสให้เขาได้เล่าเรื่องหรือยังนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการคิดในการสื่อสารครับที่พี่ว่าในยุค crisis แบบเนี้ยบางทีคนที่นั่งหัวโต๊ะอาจจะไม่ใช่คนที่รู้ดีมากที่สุดแหละ อาจจะไม่ใช่คนที่มีคำตอบมากที่สุดแหละคนที่ใกล้ลูกค้าคนที่อยู่เจอกับประสบการณ์การทำงานจริงๆเนี่ยคนนี้คือทรัพยากรคือขุมทรัพย
์
ที่เขาถืออินไซต์ของลูกค้าเขาถือคุณค่าขององค์กรเราอยู่นะครับถ้าเราให้พื้นที่เขาในการออกมาเล่าออกมาสื่อสารเนี่ยจะผมว่าจะเป็นวิธีการเปลี่ยน culture แล้วก็นำองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างทรงพลังมาก
นั้นถ้าใครอยากทำองค์กรให้มันมีความเป็น bottom up ฟังเสียงของคนตัวเล็กๆเนี่ยผู้บริหารคุณนั่นแหละที่อาจจะต้องลดการพูดลงฟังมากขึ้น
รีไมค์ตัวเองลงนิดนึง
รีไมค์ตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นแย้งไปทั้งหมดรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะให้ไฟไปส่องกับคนอื่นๆแล้วมันก็จะรีเฟกกลับมานะว่าความรู้สึกของพนักงานแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมุมที่เราไม่เคยได้ยินก็ได้แล้วก็อาจจะไปสร้างประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจกับคนอื่นได
้
ย้อนกลับมาครับ I like I wish แล้วมีอะไรต่อไหมครับ
โอ้ถ้าอีกเทคนิคนึงครับที่พี่ว่าใช้ได้ค่อนข้างเวิร์กมากๆคือเทคนิคที่เรียกว่า analogy คือการเปรียบสิ่งนึงว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้พูดเรื่องนั้นตรงๆอย่างเช่นพี่ว่ามีหลาย business case มากครับที่ใช้ analogy ในการพูดวิชั่นหรือพูด direction ขององค์กรอย่างเช่น Netflix
ครับ
เขาบอกว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยไม่ใช่ HBO ไม่ใช่ Disney Plus นะครับแต่คือเวลาในการนอนของผู้ใช้งานของเขา
คุณ retesting พูดประโยคนี
้ซึ่งผมว่ามันชัดมากเลยนะนี่คือเหตุผลที่เขามีไอ้สคริปต์อินโทรที่เวลาแบบจบซีรีส์แล้วอะแล้วแบบโอ้โหไม่ทันจะลุกไปฉี่เลย5วิก็ไปตอนต่อไปแล้วอะ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นพอเขาพูดว่าศัตรูของเขาหรือว่าเป้าหมายของเขาคือสร้าง customer experience ที่ดีที่สุดจนแบบโอ้เราสละเวลานอนเราเพื่ออยู่กับ Netflix อ่ะมันทำให้คนทั้งองค์กรเห็นภาพชัดมากว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนหรือว่า Howard Schultz ของ Starbucks เองก็ชัดเจนเหมือนกันว่า Starbucks เนี่ยแม้จะขายกาแฟแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่การเป็นร้านกาแฟที่ดีที่ขายกาแฟอร่อยที่สุดแต่เราต้องการเป็น third place third place คืออะไรครับก็คือบ้านที่ทำงานStarbucks
มันเห็นภาพ
การทำให้ Starbucks เป็นบ้านหลังที่3อ่ะที่คนสบายใจที่จะมาอยู่อ่ะทำยังไงก็ได
้
experience เพราะฉะนั้นจะไม่มีการไล่คนที่มานั่งเสียบปลั๊กนานๆเพราะเหมือนบ้านนี่เอาบ้านจะนั่งนานแค่ไหนก็ได
้
จะชวนเพื่อนมาคุยก็ได้เนี่ยคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดครับถ้าเขาตั้งเหล่านี้ซึ่งมันบางทีมันดู abstract นะบางทีมันเอ้ยขายกาแฟก็ขายกาแฟอะไรคือบ้านหลังที่3แต่บางทีการใช้ analogy แบบนี้ครับมันทำให้คนเห็นภาพเดียวกันแล้วก็ relate ตัวเองกับสิ่งนี้ได้
แล้วมันง่ายไม่ต้องมาอธิบายเป็นวิชั่นอะไรแบบงง
ๆ
ผมว่าคนหนึ่งที่เก่งมากคือสตีฟจ็อบส
์
สตีฟจ็อบส์นี่จำได้คีย์โน้ตครั้งหนึ่งหยิบMacBook Air ออกมาจากซองเอกสารจบเลยว่ามันแบนมากมันเบามากคือถ้าเกิดเขามาตั้งแล้วเขาพูดไปเราก็อาจจะรู้สึกได้นะว่ามันเท่มันอะไรแต่อาจจะไม่รู้สึกมากอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผู้บริหารหรือว่าทุกคนในองค์กรสามารถนำมาใช้ได
้
นะครับ
ผมมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์สั้นๆครับอันนี้อยากชวนพี่เคนเล่นด้วยละกันถ้าสมมติให้พี่เคนคิด analogy นะสมมติเรื่องอื่นก็ได้ถ้าเปรียบชีวิตรักของพี่เคน กับอะไรสักอย่างนึงก
ับ
อาหารกับกีฬาหรือกับสัตว์ก็ได้ครับอะไรดีอะไรก็ได้ที่พี่เคนดึงออกชีวิตรักของพี
่โอ้ยชีวิตรัก
เป็นแบบนกเงือกไหมครับพี่แบบว่าอยู่ คู่กันรักกันจนวันตายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบไหนดี
ใครคิดตอนนี้เหรอยากเลย
นี่คุณผู้ฟังอาจจะลองคิดไปด้วยนะครับชีวิตรักของคุณเปรียบเหมือนอะไรเป็นแบบต้มยำหรือเปล่า
เป็นกะเพราเป็นกะเพรา
ทำไมครับทำไม
เป็นกะเพรากินได้ทุกวันไม่มีเบื่อ
โอ้ดีใจแทน
ดีใจแทน
นะครับ
แต่บางวันก็เบื่อแต่ก็ต้องกิน
เป็นสิ่งที่อยู่ในทุกๆชีวิตประจำวันของ
ช
ี
ว
ิ
ตเป็นคู่คิดแล้วก็มีความเผ็ดร้อนบ้
าง
พอแล้ว
เกิดที่เกิดนะฮะงั้นผมถามต่อแล้วบทบาทหน้าที่ของพี่เคนในเดอะสแตนดาร์ดถ้าให้เปรียบอนาโลจีเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
หน้าที่ของพี่ใช่ไห
มเป็นอาหารเป็นสิ่งของเป็นตำแหน่งในทีมกีฬาเป็นกองหน้าไหมหรือเป็นโกหรือว่าเป็นอะไรดี
คิดก่อนนะถ้าคิดก็น่าจะเป็นผมว่าไม่กัปตันเรือก็หางเสือของเรือ
เพราะอะไรครับ
คือยานไม่ใช่ยานเรือลำนี้มันก็ ก็เหมือนกับบริษัทสแตนดาร์ดเนาะแล้วก็มีคนจำนวนมากมายที่กำลังพายเรืออยู่นะครับเป็นเรือแบบอาจจะเป็นโจรสลัดก็ได้มั้งเรือลำเล็กๆหน่
อ
ยแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไปถึงฝั่งตรงนี้ตรงนั้นเป็นเรือที่คล่องแคล่วหน่อยลำไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เก่าใหม่แต่ว่าก็ประสบการณ์น้
อ
ยนะครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามช่วยกันพายเรือทีนี้หน้าที่ของพี่เองหลักๆเนี่ยถ้าเอาจะเปรียบเทียบก็มีอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือพยายามมองว่ามีพายุเปล่าวะมีพายุเข้ามาไห
ม
มีฉลามไหมหรือมีโอกาสมีเกาะใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถเข้าไปได้หรือเอ๊ะอยู่ชุมชนตรงนี้มีปลาอยู่เข้าไปตกปลาไหมหาอาหารกินเราจะเป็นคนที่เห็นก่อน
คือดูทั้งเทรดดูทั้งภัยที่เข้ามาและโอกาส
ใช่ดูวิชั่นด้วยว่านั่นคือทิศทางที่เราจะไปนะเสร็จอันนั้นที่1ที่ควรจะทํานะอันที่2ก็คือรู้แล้วว่าจะไปยังไงรู้แล้วต้องหันหัวเรือไปทางนี้แต่ทําด้วยตัวเองไม่ได้คือพี่เองไม่ใช่คนพายเรือเองเลยแต่ทุกคนในองค์กรเป็นคนพายเรือฉะนั้นหน้าที่พี่ก็คือเป็นคนบอกให้ทุกคนเนี่ยพายเรือให้เต็มที่ในศักยภาพของตัวเองทำหน้าที่บางคนอาจจะเป็นนายท้ายบางคนอาจจะอยู่ด้านหน้าบางคนอาจจะอยู่บนเสากระโดงเรือก็ว่ากันไปเนาะบางคนอาจจะใส่มีเรือชูชีพออกไปหาอะไรใหม
่
ๆแต่ว่าทุกคนจะต้องมองเป้าหมายเดียวกันแล้วพี่ก็เป็นคนที่อาจจะเดินตรวจว่าเป็นยังไงเขามีปัญหาอะไรไหมพายเต็มที่ไหมแล้วก็ดูไอ้คนนี้มันเริ่มเอาเท้าลาน้ำแล้วต้องไงหรือคนนี้พายแล้วมันผิดนะมันผิดทิศทางเราเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาพายเต็มที่แต่ว่ามันอาจจะผิดทิศทางเราเรือมันก็วนอยู่ในอ่างอะบางท
ี
ก็คิดว่าถ้าเปรียบก็น่าจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี
้เห็นภาพเลยนะครับเห็นภาพเลยเนี่ยคำถามเนี้ยอยากให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันครับว่าเราอยู่ในบริบทแบบไหนนะถ้าให้เปรียบเราเป็นอะไรสักอย่างนึงเป็นใครสักคนนึงเราเปรียบได้กับอะไร
ดีนะ
และอีกคำถามที่อยากให้ถามต่อครับ
คือ
ลองถามคำถามเดียวกันนะว่าหน้าที่ของคุณในบริษัทเนี่ยคืออะไรลองถามคำถามเนี้ยกับคนในทีมของคุณดูครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นน้องๆว่าน้องคนนี้หรือพี่คนนี้ที่แบบโอ้โหอายุมากแล
้
วไม่ค่อยมีไฟเลยไม่ค่อยคิดอะไรใหม่ๆเลยบางทีเขาอาจจะอยู่ไม่ถูกที่หรือเปล่าบางทีเราอะถามตรงๆแล้วคุณคิดว่าคุณมอบอะไรให้กับบริษัทครับโอ้โหเราก็กลัวนะถ้ามีหัวหน้ามาถามเราแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดลองพูดอ้อมๆให้เขาเปรียบเปรียบให้เขารีเฟล็กผ่านอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเริ่มตกตะกอนกับตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองได้ชัดขึ้นพี่มีเคสนึงครับตอนนั้นเนี่ยพี่ไปจัดเวิร์กช็อปให้กับองค์กรนึงก็เป็นพี่คนนึงผู้ใหญ่แล้วแหละ50กว่า60กว่าแล้วแหละพี่คนเนี้ยเป็นแผนกบัญชี
อื
มเขาเดินเข้ามาก็เงียบๆไม่คุยกับใครแบบว่าอินโทรเวิร์ตสุดๆพี่ก็ไปกบเข้าไปคุยว่าพี่ครับเป็นยังไงทำไมถึงมาก็ไปเจาะแจตามภาษาพี่เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเออจริงๆพี่ไม่ได้อยากมาเรียนหรอกพี่เนี่ยอ้าวผมก็อ้าวพี่ไม่อยากมาเรียนหรอกครับพี่ก็บอกคนตรงๆเลยเนาะเจ้านายพี
่
ชี้หน้าด่าบอกพี่ว่ามึงอะพูดไม่รู้เรื่องไปเรียนซะไปโ
อ
้โหแล้วเขาก็มาด้วยความรู้สึกแบบ
กลัวกังวล
ตัวบังคับมาแบบเขาแล้วก็รู้สึกตัวเองแบบต่ำต้อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ถามว่าเป็นยังไงพี่เป็นยังไงเขาบอกว่าพี่อ่ะอยู่ฝ่ายบัญชีคนในบริษัทอ่ะมองพี่เป็นตัวร้ายผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าก็รู้สึกกดตัวเองแล้วก็ฝ่อลงเรื่อยๆแม้จะทำงานด้านบัญชีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาแบบดูตัวเลขอะไรต่างๆได้เป๊ะมากสิ่งที่เกิดขึ้นในเวิร์กช็อปวันนั้นเนี่ยผมก็ให้เขาลองทำ analogy exercise อันนี้แหละครับให้เขาลองพี่ลองเปรียบตัวเองเป็นอะไรแล้วตอนท้ายเนี่ยผมมีทำเป็นเหมือนแบบ mini talk อ่ะแล้วก็เลือกคนประมาณนี้แหละคนที่แบบเฮ้ยบางคนยังพูดไม่เก่งผมอยากดันคนแบบเนี้ยให้ลองขึ้นพูดดูแล้วเขาเปิด talk ด้วยยังไงรู้ไหมครับพี่เกณฑ์เขาเปิดขึ้นมาจากพี่ที่แบบขี้อายนะเปิด talk มาเขาเปิดสไลด์ก่อนใครรู้จักนักบอลคนนี้บ้างครับเปิดรูปเมสซี่คนก็ตอบเมสซี่ใครรู้จักคนนี้บ้างครับโรนัลโดแล้วเขาก็ไล่ภาพนักบอลไปหลายๆคนแล้วไปคนสุดท้ายใครรู้จักคนนี้บ้างครับไม่มีใครตอบได้เขาบอกว่าคนนี้ครับไม่มีใครรู้จักหรอกครับผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเป็นกองหลังถ้าเปรียบกันก็เหมือนหน้าที่ของผมในบริษัทนี่แหละ
โอ้โหคมมากนี่เขาคิดสตอรี
่เองเขาคิดเอง
อันนี้แหละผมอยากให้ทุกท่านฟังว่าอันนี้แหละคือสตอรี
่
ก้างปลาคืออยากจะบอกว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีใครเห็น
ใช่
แต่สตอรี่ที่จะยกตัวอย่างนักบอลมากกว่าจะมาจบที่นักบอลที่คนไม่รู้จักนี่แหละคือก้างปลาเล็กๆที่จะทำให้เรื่องราวมันแข็งแรงมากขึ้น
ใช่ครับแล้วเขาก็อธิบายต่อซึ่งมันก็เห็นภาพชัดเจนตั้งแต่นักบอลแล้วว่า ทุกบริษัทมีกองหน้าไปหาโอกาสไปทำยอดใช่แต่ถ้าบริษัทไม่มีกองหลังที่เข้มแข็งประตูคุณรั่วต่อให้คุณไปยิงได้แค่ไหนคุณโดนยิงกลับ คุณอาจจะแพ้ก็ได้แล้วผมว่าการที่คนคนนึงถ้าเทียบกันนะครับระหว่างเดินออกมาจากบ้านแล้วบอกตัวเองว่าอ๋อผมเป็นแบบบัญชีที่แบบทำให้คนอื่นลำบากแล้วก็ต้องมาโดนคนอื่นด่าต้องวุ่นวายคนอื่นอะไรเงี้ยกับการเดินออกจากบ้านมาแล้วบอกลูกว่าแบ วันนี้พ่อยเป็นกองหลังที่กำลังผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอยู่ผมว่าวิธีการคิดคนละเรื่องพลังคนละเรื่องเวลาเขาเจอปัญหาเขาแก้ด้วยมาและ mindset คนละเรื่องเลย
ครับนี่คืออนุภาพของ storytelling เนาะในการสื่อสารย้อนกลับมาครับเมื่อกี้เราได้รู้เทคนิควิธีการสร้างเรื่องราวอะไรหลายเรื่องผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สับสนมากอาจจะให้พี่ลองหาวิธีแก้ปัญหานิดนึงเช่น work from home ทำยังไงให้การสื่อสารยังมีอยู่ผมพูดกับผู้บริหารทุกคนมีปัญหาเรื่องนี้หมดเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันเดินสวนกันที่ระเบียงชงกาแฟมีฮิฮะกันตอนนี้ทำยังไงดีที่ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างอยู่บ้านทำงานหรือว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนมันอยู่ในวิกฤตจะลดคนอีกหรือเปล่าวะจะยังไงต่อลดบางคนยังโดนลดเงินเดือนอยู่บางคนไม่รู้ว่าจะเดินหน้ากับชีวิตต่อไปยังไงเนี่ยการสื่อสารในองค์กรจะทำยังไงให้องค์กรมันยังเดินหน้าต่อไปได้ครับ
นี่พี่ขอใช้เคสส่วนตัวแล้วกันนะครับช่วงโควิดเนี่ยถ้าพูดตรงๆบริษัทพี่กระทบมากเหมือนกันควอเตอร์แรกเพราะว่าพี่เนี่ยจริงๆแข่งงานออฟไลน์นะจัดซูเปอร์โปรดักทีฟโชว์ก็เป็นงานคนมารวมตัวกันจัดเทศก็เป็นคนงานมารวมตัวกันพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยโควิดเนี่ยเราเป๋เหมือนกันนะครับพ
ี
่ชอบมีโค้ดที่เราเห็นใน Facebook ต่างๆว่าผู้นำที่ดีเนี่ยต้องเทิร์นริสต้องเทิร์นไครซิส into opportunity ต้องเห็นโอกาสในวิกฤตแต่เราพยายามคิดแบบคิดไม่ออกว่ะกูโง่ป่ะวะเนี่ยทำไมกูคิดไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มแบบเก็บตัวเองเครียดกดดันตัวเองแล้วก็คิดว่าเราจะต้องเจอคำตอบแบบแล้วผมไปปลดล็อกคำพูดหนึ่งครับว่าให้มีพี่คนหนึ่งบอกว่าให้ยอมเปิดเผยความโง่โชว์ความอ่อนแอบ้างเพราะในช่วงเวลาวิกฤตเหล่านี้คนที่บอกว่ารู้ทุกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจที่สุดก็ได
้
ซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าโกหกน้องในทีมเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นยังไงจะแก้ปัญหายังไงดีสิ่งที่ผมทำก็คือเนี่ยเปิดเผยความโง่โชว์ความอ่อนแอครับเฮ้ยกูไม่รู้เหมือนกันว่ะทุกคนเพื่อนๆน้องๆเรามาช่วยกันคิด
แต่ตอนแรกที่ยังเก็บไว้กับตัวเองอยู
่ใช่ตอนแรกเราก็จะมีมาตรฐานสูงนะว่าเฮ้ยฉันต้องคิดออกให้ได้เลยฉันต้องไปหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันเจอทางตันพอเราสื่อสารไปถึงความไม่รู้หรือความอ่อนแอของเราครับกลายเป็นว่ามันเกิดแบบโมเดลอะไรใหม่ๆมันเกิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นเยอะมากในช่วงนั้นครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยบางคนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เริ่มขยับมาทำงานครีเอทีฟบอกเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขยับมาช่วยพาร์ทนี้มากขึ้นเดี๋ยวผมช่วยดูแลลูกค้าที่มีอยู่ตอนนี้ให
้
พี่จะได้ไปโฟกัสเรื่องงานใหม
่ๆ
หรือว่าบางคนเนี่ยขยับขึ้นมาเฮ้ยผมขอสร้างยูนิตใหม่ได้ไหมพี
่
ผมจะทำแบบ change unit เหมือนแบบ Google เนี่ยมี80 20 80ทำงานลูกค้า20เรามา explore อะไรใหม
่ๆ
ก็เกิดเป็นเครื่องมือเป็น conversation เป็นอะไรต่างๆมากมายครับกลายเป็นว่าผมพบว่าในช่วงเวลาวิกฤตนะครับหน้าที่ของเราบางทีอาจจะไม่ใช่การหาคำตอบแต่เป็นการตั้งคำถามที่ถูกต้องก็ได้ตั้งคำถามด้วยท่าทีที่ไม่ได้บอกว่าฉันรู้มากกว่าเธอฉันมีคำตอบรอจะเฉลย อยู่แล้วนะแต่มันคือการบอกจริงว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่ะแต่เรามาตั้งคำถามไปด้วยกันว่าเฮ้ยองค์กรเราอะเกิดมาเพื่ออะไรเน
ี่
ยในเชิง profit ถ้าช่วงนี้มันยังทำไม่ได้นะvalue ของเราช่วงนี้เราสร้าง value ให้ตัวเราเองให้กับลูกค้าเราที่เจอวิกฤตเหมือนกันนี่คือช่วงเวลาที่ดีมากในการที่จะมอบคุณค่าให้แก่กันในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่าจะทำให้ทีมเราเนี่ยได้ learning นะ people จะได้ learning ได้ยังไงบ้างอันนี้มันก็จะย้อนกลับมาว่าคำถามที่เราตั้งเนี่ยเป็นยังไงซึ่งพอดีพอเราเผยความอ่อนแอปุ๊บเราชวนทีมคิดปุ๊บกลายเป็นว่าทีมทุกคนเนี่ยขยับแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเยอะมากๆนะครับทีเนี้ยสิ่งที่ผมพยายามปรับบทบาทของตัวเองเลยไม่ได้เป็นคนที่ให้คำตอบน้องๆแหละแต่เป็นคนที่ตั้งคำถามมากกว่าตั้งคำถามเฮ้ยเราอยากทำโปรเจกต์ที่เป็นแบบคอนเทนต์เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างสมมติน้องๆติดตรงนี้เราก็กลายเป็นผู้รับใช้แล้วเป็นเซอร์วอลลีดเดอร์แล้ว วิ่งน้องติดตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปหาคอนเนคชั่นตรงนี้มาช่วยให้เฮ้ยตรงนี้มันต้องใช้เงินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่วิ่งไปหามาให้เพราะฉะนั้นมันเป็นการปรับบทบาทของเราครับจากคนที่ชี้นิ้วสั่งบอกคำตอบเป็นคนที่มาตั้งคำถามแล้วก็ช่วย facilitate ให้คนเนี่ยค่อยๆค้นพบอะไรบางอย่างไปด้วยกันอย่างเช่น TEDx Bangkok เนี่ยตอนต้นปีนะครับเราเริ่มเตรียมงานมาโอ้โหไปดูสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าทำงานไปเกินครึ่งแล้วอ่ะ
โอ้โห
พอเจอโควิดปุ๊บทุกอย่างพังทลายหมดเลยจัดงานออฟไลน์ไม่ได
้ครับ
สิ่งที่เราทำก็คือเฮ้ยเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำยังไงอ่ะผมเริ่มมาตั้งคำถามใหม่ผมรื้องานทุกอย่างพักทุกอย่างเลยที่เตรียมมาพักไว้ก่อนเลยตั้งคำถามกับทุกคนครับว่าเราเชื่อในอะไรที่เรามาทำตรงเนี้ยถามจริงๆทุกคนเชื่อในอะไร
มาตั้งที่ value ก่อน
ตั้งที่ value ก่อนพอตั้งคำถามเพื่อนทุกคนบอกว่าเฮ้ยก็ไม่เชื่อเรื่องไอเดียนี่แหละเชื่อว่าสังคมไทยมันมีไอเดียที่ยังไม่ได้พูดอีกเยอะมากจากนั้นผมตั้งคำถามต่อเฮ้ยแล้วไอเดียมันนำเสนอในรูปแบบไหนได้บ้างนอกจาก talk event โอ้โหทีนี้ไอเดียเริ่ม
มาเพียบเลย
ครับมาเพียบเลยแล้วเราก็ตั้งคำถามต่อเฮ้ยโอ้โหไอเดียเยอะมากเลยเราตั้งคำถามต่อว่าเฮ้ยแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างช่วยกันคิดหน่อย
อ่
ะข้อจำกัดมาเพียบเลยมันก็จะมีบางมีติ้งที่เป็นมีติ้งเอาไว้ฟุ้งครับมีติ้งเอาไว้ไอเดียบางมีติ้งเนี่ยผมเรียกว่าคิวโซนด่ากันเป็นคนมองแง่ลบอย่ามาเครื่องนะเพราะเป็นคิวโซนเอาไว้อุดรูรั่วกันแต่ว่าอินเทนชันมันชัดไงครับว่าเราจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเลยเป็นคนที่หย่อนคำถามในช่วงเวลาที่ถูกต้
อง
แล้วมันกลายเป็นว่าพอเราลองตั้งคำถามต่างๆเนี่ยเราก็ลองจัดงานผมเชื่อว่าในยุคนี้ครับมันไม่ใช่การหาคำตอบที่แบบโอ้โหอันนี้แหละเป็นโมเดลใหม่ถูกต้อง 100% แต่มันคือการลองสิ่งเล็กๆถ้ามันเวิร์กก็ขยี้ต
่ออ
ย่างนั้นผมลองจัดงานเป็นออนไลน์เนี่ยพบว่าเทสเนี่ยแต่ก่อนใครก็รู้ว่าชื่อมันตามเลยต้องคนต้องมาฟังทอล์กแต่ผมพบว่าพอลองจัดงานเบต้าสเกลประมาณสัก100คนเนี่ยทอล์กก็ยังเป็นสิ่งที่คนสนใจอยู่แต่สิ่งที่คนโหยหามากกว่านะจากเราไปรีเสิร์ชเราดูพฤติกรรมคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยคนต้องการฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นครับยิ่งในช่วงโควิดที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้เจอใครเราถูกจำกัดพื้นที่เนี่ยคนอยากมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่แค่เรื่องคอนเทนต์อย่างเดียวละโอเคเราเริ่มเจอละเราเจออินไซต์ของลูกค้าเราแล้วว่าเฮ้ยคนต้องการฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นว่ะเราจะเอาฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นเนี่ยมาปลั๊กกับสถานการณ์โควิดที่มันยังพาคนมาเจอกันเยอะๆไม่ได้เนี่ยทำยังไงดีจากรูปแบบอีเวนต์วันเดียวมันก็เลยเป็นการขยายครับผมจัดอีเวนต์ครึ่งเดือน
ครึ่งเดือน เดี๋ยวจะมาเล่าต่อเดี๋ยวมาเล่าต่อเอาของ
เดี๋ยว
ให้เล่าต่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ฟังแล้วน่าสนใจคือว่าในช่วงวิกฤตพี่คิดว่าจริงๆเปิดเผยความไม่รู้บ้างทุกคนเลยไม่ใช่แค่ผู้นำหรอกทุกคนเปิดเผยความไม่รู้บ้างก็น่าจะทำให้มันบรรยากาศมันไม่ตึงเครียดจนเกินไปแล้วก็เปิดบรรยากาศได้ทุกคนได้ช่วยกันคิดแต่อย่างนึงเมื่อกี้ที่ฟังอย่างนึงแล้วไม่รู้คุณผู้ฟังจับใจความได้เหมือนผมหรือเปล่าแล้วผมชอบมากคือว่าการประชุมของพี่เนี่ยบางครั้งแบ่งเป็น2โหมดโหมด ideate กับโหมดที่ คิว idea คือส่วนใหญ่คนจะเอามารวมกันถูกไหมคือบางทีแบบเราเสนอไอเดียกันแล้วก็ฆ่าไอเดียให้ตายในห้องประชุมนั้นเลยแต่ของพี่เนี่ยมีการแยกด้วยว่าวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะมาฟุ้งกันก็ฟุ้งกันให้เต็มที่เพื่อหาอินโนเวชันใหม่ๆในที่อีกห้องประชุมหนึ่งก็เอาไอเดียนั่นแหละมาคิวกันถูกไหมฮะ
ใช่ใช่ผมว่าการสื่อสารนะครับคือเรื่องเดียวเลยคือ set expectation set the right expectation ถ้าวันนี้ในการประชุมคุณอยากให้ไอเดียมันฟุ้งเต็มไปหมดคุณก็ออกแบบ agenda ให้เป็นแบบนั้นสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่แรกก็ต้องยอมรับว่าบางคนนะครับถนัดในการคิดหูโพสต์อิทเป็นร้อยแผ่นเลยออกมาจากคนเดียวบางคนถนัดคิดสดคิดเร็วบางคนน่ะต้องทำการบ้านเพราะนั้นเราบอก agenda เราเนี่ยให้เขาก่อนได้ไหมบางคนเป็น introvert เนาะไม่สามารถแบบคิดฟุ้งเยอะได้ในช่วงเวลาที่จำกัดให้เวลาเขาไปทำการบ้านก่อนแล้วเวลาประชุมอ่ะเขาก็จะได้มีโอกาสขยายไอเดียของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าหน้าที่ของผู้นำเวลา facilitate meeting หรือ set expectation นะครับไม่ใช่การบอกว่า what แต่คือการดูว่า how ด้วยว
่
าเฮ้ยเราจะ bring the best จาก people ของเราเนี่ยแต่ละคนน่ะเขาจะ glow ขึ้นมาเขาจะฉายแสงขึ้นมาในบรรยากาศแบบไหนด้วยวิธีการแบบไหนซึ่งถ้าเหมือนโรงเรียนนะผมก็เชื่อโดยสุดหัวใจว่าเด็กนักเรียนสอนวิธีเดียวกันไม่ได
้แต่ละคนไม่เหมือนกัน
มีวิธีเรียนรู้มีวิธีการเพอร์ฟอร์มที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราในฐานะหัวหน้าทีมนะครับต้องบอกให้ได้ว่าเฮ้ยลูกน้องเราคนนี้หรือหัวหน้าเราคนนี้มีวิธีการเพอร์ฟอร์มยังไงเหมือนอย่างสปีกเกอร์ในเทสอย่างเงี้ยครับบางคนเนี่ยชอบให้ฟีดแบ็กตรงๆมีอะไรพูดตรงๆเลยบางคนชอบcompetition บางคนแบบชอบแบบโอ้ไม่อยากน้อยหน้าพี่คนนี้เลยอะไรเงี้ยผมก็จะมีมีตติ้งของการซ้อมสปีกเกอร์ที่เรียกว่าเหมือนสปีกเกอร์มาซ้อมรวมกันเลยครับเป็นสปีกเกอร์รีเฮอร์ซัลแต่เทคนิคที่ใช้คือ peer pressure พี่คนนี้พูดปุ๊บอีกคนที่ไม่ค่อยซ้อมไอ้พวกไม่ค่อยซ้อมเนี่ยเอามาฟังก่อนเลยโอ้โหพี่คนนี้จะพูดเวทีเดียวกับกู
พูดจัดเต็มมาก
โอ้โหซ้อมมาเป๊ะมากฉันต้องทำการบ้านแหละแล้วพอเขาเอามาฟีดแบ็กระหว่างกันเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมาที่เนี่ยเขาได้เรียนรู
้
แล้วเขาก็ได้พัฒนาตัวเองในขณะเดียวกันเขาต้องรักษามาตรฐานด้วยนะเพราะพี่คนนั้นโ
อ
้โหไปเบอร์ขนาดนี้แล้วเขาต้องสู
้
ต่อแต่ละคนก็มีวิธีการสื่อสารมีวิธีการแบบทำให้เขาถีบตัวเองขึ้นมาเนี่ยที่ต่างกัน
หน้าที่ผู้นำคือทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนะครับหรือพนักงานของเราเนี่ยสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มได้อย่างเต็มที
่
เป็นเดอะเบสของเขาให้ได
้
ซึ่งในห้องประชุมเนี่ยจะมีผลอย่างมากผมมาถึงคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปถึง TEDx แล้วกันผมว่าเราพูดกันเรื่องผู้นำเยอะพูดเรื่องผู้บริหารเยอะเอาคนเป็นพนักงานทั่วไปบ้างว่าจะ manage boss ยังไงในการสื่อสารเวลาบอสสั่งการมาทำอะไรก็ตามมีเทคนิคไหมครับว่าเราจะสื่อสารกับหัวหน้าของเรายังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพมากสุด
ผมว่าคล้ายๆกับถ้ายกตัวอย่างคล้ายๆกับตอนพี่คิวเรตสปีกเกอร์เหมือนกันครับอย่างตอนที่พี่เริ่มเทสปีแรกเนี่ย22เองอะพี่เพิ่งเรียนจบเองอะแล้วก็เรียนจบแบบ Chinese Studies ไม่ได้เกี่ยวกับการพูดไม่ได้เกี่ยวจบนิเทศมาด้วยแต่ผมต้องมาคิวเรตคนแบบพี่เตาอย่างเงี้ยโอ้โหทำเรื่อง ทุนนิยมเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินมาเป็น10ปีทำไมเขาต้องฟังไอ้เด็กแว่นที่เพิ่งเรียนจบมาด้วยผมว่าอย่างแรกคือเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องแบบไหนทำการบ้านให้มากพอรู้ว่าเวลาฟีดแบ็กคนๆเนี่ยใช้วิธีแบบไหนที
่
ที่พี่เล่าไว้เมื่อกี้บางคนตรงๆบางคนใช้ peer pressure บางคนใช้ข้อมูล data เราต้องอ่านเจ้านายเราให้ขาดก่อนนะ
งั้นเราต้องเข้าใจเจ้านายเราก่อน
เออว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สนใจคอนเทนต์แบบไหนจะคอนวินส์เขาต้องใช้ชุดข้อมูล ใช้สตอรี่แบบไหน นะพอรู้ปุ๊บแล้วเนี่ยผมว่ามันคือการมาสื่อสารร่วมกันแล้วว่าเฮ้ยเราอะต้องการแบบพาพี่ไปจุดที่สำเร็จมากขึ้นเหมือนกันนะ เออแล้วเราจะสามารถแบบซัพพอร์ตเขายังไงได้บ้าง ทีเนี้ยครับผมว่ามันมี6 skill หนึ่งที่ผมว่าลูกน้องที่ต้องช่วยเจ้านายทำงานเนี่ยสำคัญมากหลายคนจะพูดเรื่องการจัดลำดับความสำคัญหรือ prioritization นะผมรู้สึกว่าลูกน้องที่ดีครับต้องเป็น traffic light ที่ดีด้วยเป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงที่ดีให้เจ้านายด้วย
ยังไงฮะ
ผมว่าหน้าที่ของ traffic light เนี่ยครับมันคือบอกว่าเฮ้ยจังหวะไหนควรหยุดจังหวะไหนควรเตรียมตัวจังหวะไหนควรเร่ง
ครับ
เราในฐานะลูกน้องที่ถ้าพูดตรงๆครับหลายๆองค์กรเนี่ยเจ้านายเป็นคนที่ provide resource นะเป็นคนที่เนี่ย servant leader อย่างพี่เนี่ยเป็น servant leader เหมือนกันอยากได้อะไรมาบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้แต่บางครั้งครับลูกน้องเนี่ยไม่ได้เป็นทราฟิกไลท์ที่ดีนะมีอะไรก็พี่ครับอันนี้มีปัญหาพี่ครับอันโน้นแย่แล้วแล้วเขาก็โอเวอร์เว
ม
กลายเป็นว่าเราอ่ะใช้เจ้านายไม่เป็นถูกไหมถ้าพูดกันแบบ okay. ตรงไปตรงมา
บางทีปัญหาเล็กมากเลยแต่ก็บอกเราก็นึกว่าปัญหาใหญ่
ใช่
ไหม
เพราะฉะนั้นนอกจากสกิลการไพรออริไทส์ครับมันคือโพสเทอริไซด์ด้วยก็คือ การบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยพี่ยังไม่ต้องคิดมาก
เดี๋ยวหนูจัดการเอง
เดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ค่อยมาเครียดเดือนหน้าเพราะเดดไลน์มันอยู่ช่วงนี
้
โหผมว่าในฐานะคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยถ้ามีลูกน้องแบบนี้อ่ะ ผมรักมากเลยนะ
เราจะได้รู้ว่าเรื่องไหนเนี่ยไฟเขียวเรื่องไหนไฟเหลืองเรื่องไหนไฟแดงอันไหนต้องรีบแก
้
ปกติก็คือบางทีเขาก็เข้ามาเราหมดเลย
ใช่ข้อสุดท้ายแล้วครับผมว่าคนเป็นเจ้านายเนี่ยอยากให้องค์กรไปข้างหน้าอยากให้น้องทุกคนทำงานได้ออกมาดีหมดแหละแต่เขาต้องเจอการตัดสินใจเยอะมากหน้าที่ของเขาคือการ make decision นะการตัดสินใจถ้าเกิดการตัดสินใจเหล่านั้นเนี่ยมันเยอะเกินไปมันยิบย่อยเกินไปเนี่ยเขาก็จะข้อมูลไม่พอมองได้ไม่คมไม่มีเวลาตกตะกอนหน้าที่ของคนที่จะช่วยให้หัวหน้าทำงานได้ดีแล้วก็รักเรามากขึ้นเนี่ยคือช่วยเป็นทราฟิกไลท์ที่ดีนี่แหละครับ คอยจัดลำดับความสำคัญแล้วก็แก้ปัญหาบางส่วนก่อนหาข้อมูลที่มีที่ดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่การได้ trust ได้ความเชื่อใจแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวคนเองเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่คนในองค์กรเนี่ยไฟแรงนะมีสิ่งที่อยากเปลี่ยนแต่ผมเชื่อมากเลยว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยการดีดนิ้วครั้งเดียวเพราะสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะพูดหรือผู้นำหลายคนจะพูดว่าเฮ้ยเราจะ transform เราจะเปลี่ยนเราจะ disrupt เนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆนะผมว่าคนเรากลัวความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดสมมุติต้องบอกว่าเฮ้ยต่อไปหลังจากนี้ใช้มือเดินโหมัน disrupt เกินไปอ่ะ ถ้าเราคุ้นเคยกับการใช้เท้าเดินมาตลอดฉะนั้นผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันค่อยเป็นค่อยไปเราค่อยๆสร้างเฮ้ยการกระตุ้นขึ้นมาเราค่อยๆมี small win ค่อยๆ prove เฮ้ยการเปลี่ยนแปลงนี้มันสามารถทำได้นะแล้วทำให้องค์กรค่อยๆเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยรูปแบบไหนแต่ไม่ใช่การแบบดิดนิ้วพลิกฟ้า
ผมว่าที่พี่พูดนี่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเราเองอ่ะก็ต้องเข้าใจหัวหน้าด้วยแล้วก็เมเนจหัวหน้าให้เป็นอันที่หนึ่งนะบางทีเราอาจจะแบบหลงลืมไปคิดแต่ตัวเองอย่างเดียวเนาะหัวหน้าก็คนนะถูกไหมงั้นบางทีต้องเข้าใจเขาด้วยว่าจะสื่อสารเขายังไงเขาเจอปัญหาอะไรบ้างลองคิดแทนสวมหมวกแทนเขานะครับอันที่สองก็คือในแง่ของการเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองจัดการปัญหาของเราให้ดีก่อนให้เขาสบายใจผมว่าหัวหน้าก็คงจะแฮปปี้นะกับการที่มีลูกน้องแบบนี้นี่คือตัวอย่างของการสื่อสารที่ผมว่าน่าจะช่วยให้การสื่อสารมันโฟลว์มากขึ้นแล้วเราเองก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อฉันก็สามารถแมเนจบอสได้เหมือนกันด้วยว่าจะเอายังไงครับกับงานของเราต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของการสื่อสารจริงๆผมว่าคุยกัน3ชั่วโมงก็ไม่จบครับ มีเคสเยอะมีเรื่องราวมากมายแต่ว่าให้พี่เล่าถึงตัว TEDx Bangkok ที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าเพราะว่าได้ข่าวว่าจัดถึงครึ่งเดือ นแล้วก็ใหม่มากนะฮะเมื่อเทียบกับต่างประเทศคือเขามีหลายที่แต่ที่นี่น่าจะเป็นที่แรกๆมั้งที่จัดลักษณะแบบนี
้รูปแบบนี้ก็เป็นที่แรกครับตอนที่เราลองจัดเบต้าเนี่ยก็เป็นเคสที่เราไปแชร์กับ TEDx Organizer ทั่วโลกเหมือนกันว่ามันมีการจัดเวอร์ชวลแบบนี้ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับเรารู้สึกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนาะสังคมไม่ใช่แค่ไทยเนาะทั้งโลกเลยเจอความสิ้นหวังเจอความหดหู่เจอความไม่รู้เจอวิกฤตเยอะมากเราอยู่ในภาวะที่เหมือนอยู่ในรถไฟที่มันไม่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยครับสิ่งที่เราอยากจะชวนทุกคนมาร่วมงาน TEDx Bangkok ในปีนี้อย่างที่บอกครับเราไม่ได้มีคำตอบให้แต่เราเชื่อว่าถ้าเราชวนกันมาขึ้นขบวนรถไฟที่จะมีคนมาตั้งคำถามนะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆไปด้วยกันเนี่ย ไอ้คำถามเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีแสงสว่างแล้วก็หาแสงสว่างปลายอุโมงค์ในชีวิตในยุคหลังโควิดเนี่ยได้เลยเป็นที่มาของธีมที่ชื่อว่า Awake ครับเรารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเราหลับไหลสิ้นหวังอยู่นะ เราอยากปลุกให้ทุกคนตื่นแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างปรับอะไรบางอย่างหาคำตอบอะไรบางอย่างเราก็เลยเป็นธีมที่มีที่มาของคำว่า Awake into the new destination เราตื่นแล้วเราออกไปสู่เป้าหมายปลายทางใหม
่
รูปแบบงานก็จะคล้ายๆกับการขึ้นรถไฟอย่างที่พี่เล่าไปเมื่อกี้ครับงานเนี่ยจะเกิดขึ้นปกติเนี่ยพี่เคนก็เคยไปเนาะมันจะเป็น1อีเวนต์1วันมาเช้าเย็นกลับม
ี
สปีกเกอร์มีอัฟเตอร์ปาร์ตี้นิดหน่อยแต่พอสิ่งที่เราเรียนรู้จากการทดลองครับคือคนต้องการฮิวแมน
อ
ินเตอร์แอคชั่นแต่มันยังไม่สามารถเจอกันแบบสเกลแบบพันคนได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยทำเป็นอีเวนต์แบบ3เสาครับคือตั้งแต่วันที่15สิงหา22สิงหาแล้วก็29สิงหาเนี่ยเราจะมีเหมือนเป็น3มินิอีเวนต์อันแรกเนี่ยเป็นเหมือน first meet มาขึ้นขบวนรถไฟกันก่อนแล้วออกเดินทางไปด้วยกันมาเซต expectation กันว่าเฮ้ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเราจะอยู่ร่วมกันยังไงมา unbox เรามีกล่องโอ้โหจากสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับ Curry แล้วก็ผู้คนต่างๆก็ e-sport arena ก็ provide สถานที่มาช่วยกันต่างๆมากมายเขาก็จะมีการเปิดกล่องครับว่าเฮ้ยมันจะมีของอะไรบ้างโอ้โหรับรองว่าของข้างในนี่ก็เด็ดดวงมากๆนะครับพอเปิดกล่องปุ๊บปรากฏว่าอีกสาวนึงเนี่ยแน่นอนครับจะมีทอล์กเหมือนทุกๆปีแล้วก็จะมีการคิวเรทมาอย่างเข้มข้นแต่ระหว่างนั้นนั้นรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าได้เจอกันแบบยิบย่อยๆด้วยเนี่ยก็น่าจะดีนะเพราะว่าการเจอกันออนไลน์มันอินเตอร์แอคกันยากเนาะสิ่งที่เราทำครับเราก็ยังมีจุดแวะพักด้วยครับพี่เคนเราก็จะทำให้เนี่ยคนระหว่างช่วงเวลาครึ่งเดือนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับทุกๆเย็นหรือทุกๆบางเช้า ก็จะมีกิจกรรมครับอย่างเช่นไปวิ่งที่สวนลุมด้วยกันตอนเช้า แล้วก็มานั่งกินโจ๊กคุยกันหรือว่าตอนเย็นไปนั่งร้านรูฟท็อปแล้วก็คุยกันเรื่องการเมือง หรือว่าซูมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรื่องมุมมองเรื่องเซ็กส์กัน หรือว่าอาจจะไปปั้นเซรามิกด้วยกันอะไรอ
ันนี้ไม่ใช่เทสแล้วนี่คือคอมมูนิตี้อะไรสักอย่างเนาะ
เพราะเทส
เป็นคลับอ่ะ
ใช่
ผมรู้สึกเหมือนเป็นคลับ
จริงๆเราอยาก
คือคนที่มานี้นอกจากจะอยากได้ความรู้แล้วต้องมีเวลาระดับ
แต่ว่าไม่ได้บังคับเข้าทุกอัน
แล้วแต่เราสนุกตรงไหน
จริงๆเนี่ยแค่สมมติจริงๆวันนี้ที่ออกอากาศเนี่ยคนน่าจะขายบัตรปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถฟังไลฟ์วันทอล์กวันที่22สิงหาได
้
ก็จะมีสปีกเกอร์ที่เราคิวเรตมาอย่างดีนะครับพี่อ๋องนำทีมก็เข้มข้นแน่นอนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีกิจกรรมทั้งหมดประมาณนี้ส่วนวันที่เราออกอากาศน่าเสียดายที่บัตรน่าจะเต็มไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอหลังจากนี้คงมีไฮไลท์มีอะไรมาให้ดูนะแต่ใครที่ได้บัตรที่ดังดูอยู่เนี่ยกิจกรรมนี่อยากให้ไปเข้าร่วม
ใช่คร
ับ นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับในวันจริงจะเป็นมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหม
โอ้โหวันที่22เนี่ยเรื่องสปีกเกอร์ขออุบไม่บอกไว้ก่อนแล้วกันครับแต่แน่นอนว่าเราสิ่งที่ต้องการทำคือเราอยากเอาฝุ่นใต้พรมของสังคมเนาะหยิบขึ้นมาวางบนพรมแล้วก็ถกเถียงพูดคุยกันว
่
าเฮ้ยไอเดียอะไรที่มันจะผลักขับเคลื่อนสังคมหรือปลุกสังคมได้ให้ตื่นรู้แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเดินก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้
ตอนนี้มีกี่คนนะครับ
ตอนนี้ทั้งหมดมี9คนครับ
9คน
ที่เป็นสปีกเกอร์บ้างเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้าง
ส่วนหินนิดนึงได้ไหมว่าส่วนใหญ่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไร
มีหลายประเด็นครับยังหลากหลายประเด็นเช่นเคยมีทั้งเรื่องเทคโนโลยี
ครับ
นะมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องการศึกษาสังคมหรือแน่นอนครับเรื่องการเมือง
นี่แหละครับได้ข่าวว่ามีแขกเซอร์ไพรส
์ใช่
จะเป็นพลเอกประยุทธ์มาหรือเปล่า
น่าจะยังครับคนนั้นน่าจะคิวเรตยาก
คิวเรตยาก
นั่นแหละครับก็แน่นอนว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน
โอเคนะครับงั้นสุดท้ายแล้วกันนะครับให้พี่พูดถึงอาจจะไม่ได้ให้ฝากเทสแหละผมว่าทุกคนทราบดีแล้วว่ามาตรฐานสูงมากเอาสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากการทำเทสดีกว่ามาตลอด6ครั้งแล้วเนาะได้เรียนรู้อะไรแล้วอยากจะแชร์อะไรที่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีกับทุกๆท่านบ้างครับ
พี่ว่าสิ่งที่พี่ทั้งได้โอกาสได้เจอคนดีๆมากมายหรือว่าบริษัทที่เริ่มมันก็พอเจอเพื่อนๆในเทสที่ทำงานร่วมกันนะครับพี่ว่าสิ่งที่สวยงามมากและสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้สำคัญมากๆจากการทำเทสก็คือ diversity ครับความแตกต่างหลายครั้งพอเราขึ้นไปอยู่ในบทบาทของการที่ต้อง lead ทีมเราอยากให้คนเห็นด้วยกับเราเราอยากให้คนอหอหมกไปกับเราเนาะเราอยากได้คนที่ชอบแนวทางเดียวกับเราแต่เราพบว่าหลายๆครั้งที่เราเริ่มขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเราก็มีอีโก้เราคิดว่าความคิดเราถูกเนี่ยผลงานเราจะดรอปลงเสม
อ
และก็เคยเกิดขึ้นเกิดสิ่งนั้นขึ้นกับพี่เหมือนกันครับมีบางช่วงที่เราสูงเราอีโก้เยอะเราเชื่อในแนวทางแล้วเราก็ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างผลงานเราด
ร
อปลงเราพบว่าการที่เทสทั้งมีสปีกเกอร์ที่แตกต่างมีทั้งอาสาสมัครที่ต่างวัยต่างสายต่างความชอบแต่มาด้วยความเชื่อเดียวกันเนี่ยพอมันเกิดความต่างปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนครับ คือความเห็นแย้งการเมเนจที่ไม่ง่ายเลยนะ คนต่างวัยบางคนใช้ซูมเป็นไม่เป็นบางคนถนัด Google Doc ไม่ถนัด มันมีแรงที่ต้องใช้กับความต่างเป็นราคาของความต่างตรงนี้เยอะมากแต่พอเกิดความต่างปุ๊บมันเกิดความเห็นที่ต่างเนาะความไม่เห็นด้วยไอ้ความไม่เห็นด้วยเนี่ยครับมันทำให้มันผลักมันขัดเกลาเหมือนการดีเบตนะพอเราดีเบตข้อดีข้อเสียของแต่ละอันเราจะ make decision ที่ชาร์ปขึ้นเราจะสร้างผลงานที่มีคุณค่ามี performance ที่ดีขึ้นแล้วทำให้คนของเราเนี่ยได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในยุคหลังโควิดเนี่ยครับเราต้องเจอความไม่รู้อีกเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าความต่างสำคัญมากๆหลายองค์กรมีคนต่างวัยอยู่ในองค์กรอยู่แล้วมีน้องๆในทีมที่เขาอาจจะเห็นเทรนด์อะไรบางอย่างเห็นพฤติกรรมของคนเจนใหม่ๆและเราก็มีพี่ๆรุ่นเก่าที่เขามีประสบการณ์เขาเคยพลาดมาก่อนเอาความต่างตรงนี้มาเจอกันให้ได้ทำงานร่วมกันให้ได้สร้างเซฟสเปซมีวิธีการฟีดแบ็กที่ดีมีวิธีการวัดผลที่ครอบคลุมไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของ value เป็นเรื่องของ learning ของเขาด้วยผมว่าถ้าเราสามารถ maximize diversity หรือบริหารจัดการความต่างตรงนี้ให้มันเป็นทรัพยากรที่ผลักองค์กรเราไปข้างหน้าได้ครับผมว่าทุกองค์กรเนี่ยจะผ่านวิกฤตอันนี้แล้วก็เติบโตไปได
้ผมว่าหลังจากนี้คำนี้จะเป็นคำสำคัญแล้วเป็นคำที่สวยงามนะผมว่าหลายๆองค์กรก็กำลังโปรโมทเรื่องนี้เยอะมากผมเห็นอย่าง Google เองเนี่ยพูดเรื่องนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้แหละสำคัญมากเพราะว่ามันเริ่มมีความแตกต่างมากขึ้นคำถามก็คือทำยังไงที่ทำให้ความต่างนั้นมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยที่ยังเห็นต่างกันอยู่แล้วมุ่งไปในทางเดียวกันได้ซึ่งผมว่าเทคนิคที่พี่พูดมาทั้งหมดตลอดเกือบชั่วโมงนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากแล้วก็ให้กำลังใจกับ TEDx Bangkok ด้วยนะครับ
ได้ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ